Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ. Թեժ քննարկումներ ազգային ժողովում, դատական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի աղմկահարույց քվեարկությունը կրկին կրքեր է բորբոքել։ Երևանն ու Մոսկվան քննարկում են Հայաստանում նոր ազգային ավիափոխադրող ստեղծելու հարցը։
Մենք աշխատանքային շատ նախնական քննարկումների փուլ ենք մի թեթև ունեցել։
Պոլսո հայոց պատրիարքարանի շուրջ ծակած ճգնաժամը չի հանգուցալուծվում։ Միջազգային թեմաններ Չեչնիայի ղեկավարի անունը ամերիկյան պատժամիջոցների ցանկում Կրեմլը պատասխանքայլերով է սպառնում։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Ռուսաստանը հայելային պատասխան կտա Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովին եւ եւս մի քանի ռուսաստանցիների նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների որոշմանը։ Մենք այդ պատժամիջոցները համարում ենք ապօրինի եւ անբարյացակամ քայլ, ասել է Պեսկովը։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին ասել է, որ Ուկրաինայի արևելքում կտրուկ վատթարացել է մարդասիրական և անվտանգության իրավիճակը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնում է ֆինանսական աջակցությունից զրկել այն երկրներին, որոնք կքվեարկեն Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Սպիտակ տան որոշման դեմ։ Նյու Յորքում դատարանը 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Ղազախստանի 22-ամյա քաղաքացի Ախրոր Սայիդ Ախմետովին, ով մեղադրվել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական շարժմանը նյութապես սատարելու համար։ Մոսկվայի դատարանը արգելել է ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Իլիա Յաշինին հավականցկացնել դեկտեմբերի 24-ին Մոսկվայի Կրասնոսելսկի շրջանի տեղական խորհրդի պատգամավոր, պետական դումայի նախին պատգամավոր Յաշինը ավելի վաղ հայտնել է, թե ցանկանում է Լերմոնտովի պուրակում ազատ ընտրությունների օր անցկացնել։ Այսօր Կատալոնիայի ընտրողները մասնակցում են տեղական ընտրություններին։ Հոկտեմբերին անցկացրած անկախության հանրաքվեից հետո Մադրիդը սառեցրել է Կատալոնիայի ղեկավարության լիազորությունները և պահանջել է արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։ Ավստրալիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Մելբուրնում մեքենայի վարորդը միտումնավոր վրայերթի է ենթարկել հետիոտներին, 19 մարդ վնասվածք է ստացել։ Ոստիկանները հայտնել են, որ վրայերթը կատարել է Ավստրալիայի քաղաքացի, ով ծագումով աֆղանստանցի է, նա ձերբակալված է։ Կարաբաո գավաթի 1/4 եզրափակիչում Մանչեստեր Յունայթեդը 3-1-2 հաշվով պարտվել է Անգլիայի երկրորդ լիգայում հանդես եկող Բրիստոլ Սիթին և դուրս է մնացել մրցաշարից։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ 3 քվեարկության ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպերի շուրջ կրքերը չեն մարում։ Հիշեցնենք, խորհրդարանը 3 առաջին ընթերցմամբ ընդունեց դատական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրինագիծը, որին սակայն Ծառուկյան եւ ելքմբակցությունները դեմ քվեարկեցին, վստահ լինելով, որ այն չի ընդունվի։ Սակայն քվեարկության ժամանակ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նապոլեոն Ազիզյանը կողմ քվեարկեց, հետագայում պարզաբանելով, որ մատն է կպել։ Ընդդիմադիրների նոր քվեարկության պահանջը մերժվեց և նրանք որոշեցին բոյկոտել նիստը։ Այսօրվա թեժ քննարկումներին Ասխիկ Բեդևյանն է հետևել։
Դատական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է անօրինական է մի պարզ պատճառով. այն առաջին ընթերցմամբ չի ընդունվել, այսօր հայտարարեց ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։ Խորհրդանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը որոշել էր, որ կառավարության ներկայացրած նախագիծը սահմանադրական օրենքի նախագիծ է։ Ուստի այն առաջին ընթերցմամբ ընդունելու համար անհրաժեշտ էր պատգամավորների 3/5-ի կողմ ձայները, այսինքն 63 ձայն։ Նախագծի առաջին ընթերցումը 3 կազմակերպվեց։
Իրավական ինչ հիմնավորմամբ, կանոնակարգի որ օրենքի հիման վրա է ազգային ժողովի նախագահը հաշվառել Ռուստամ Մահմուդյանի բանավոր հայտարարությունը որպես կողմ ձայն։ Կանոնական կարգը ասում է, որ մենք ձայները կարանք հաշվառենք երկու բանի ֆակտորի հիման վրա էլեկտրոնային քվեարկություն եւ գործողման մեկնած պատգամավորների ծրարներ։ Իսկ չկա որևէ իրավական դրույթ, որ հնարավորություն է տալիս, որ պատգամավորի բանավոր հայտարարությունը հաշվառվի որպես կողմձայն։ Հիմա հարց կծակի, բա պատգամավորին չենք թողում քվեարկենք, դրա համար կա 6-րդ կետը, որը ասում է, որ նման դեպքերում եւ որ խախտում է տեղի ունեցել, այսինքն խախտումն այն է, որ պատգամավորը չի կարողացել օգտվել քվեարկելու իր իրավունքից, առանց քննարկման պետք է տեղի ունենա վերաքվեարկություն։ Հետևաբար երեկվա դատական օրենսգիրքը, ինչպես արդեն ասել էինք, չի ընդունվել։
Արդյոք մեր ընդդիմադիր գործընկերները օրենքին են դեմ, թե պարզապես ցանկանում են ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքը խարխրել։ Ինձ թվում է, որ օրենքը այդքան իրենց համար կարևոր չէր այս պահին, եւ պարզապես ցանկանում են, որ ցույց տալ, որ ազգային ժողովի մեծամասնությունը չի կարողանում իրավիճակը դիրապետել։ Իսկ դա այդպես չէ։ Ազգային ժողովի մեծամասնությունը, կոալիցիան կարողանում է իրավիճակը դիրապետել, եւ եթե հարցը վերաբերում է Ռուստամ Մախմուդյանին, գրանցումից սկսած Ռուստամ Մախմուդյանի քվեարկության կոճակը չի աշխատել։ Իսկ մենք դրա նախադեպերը շատ ենք ունեցել ցանկացած ժամանակ, երբ որ մարդիկ չեն հասցնում քվեարկությանը մասնակցել, ձեռք են բարձրացնում, իրենց դիրքորոշումը հայտնում են։
Քվեարկություններից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն մի քանի անգամ 20-ական րոպե ընդմիջում է վերցրել։ Ուստի մինչև այս պահը քննարկված հարցերի քվեարկությունը դեռևս չի ավարտվել։
Հարգելի օնկնդիրներ, ազգային ժողովը ի վերջո երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց դատական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որով հիշեցնենք առաջարկվում է միավորել Երևանի բոլոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասությունների դատարանը։ Այս քվեարկությունը եւս առանց միջադեպերի չանցավ, մանրամասները կներկայացնենք մեր առաջիկա թողարկման ընթացքում, այժմ շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանն ու Մոսկվան կառավարության մակարդակով քննարկում են Հայաստանում նոր ազգային ավիափոխադրող ստեղծելու շուրջ հարցերը։ Գործարքը, սակայն, դեռ չիրականացված, արդեն իսկ լուրջ մտահոգություններ են հնչում։ Ռուսաստանցի պաշտոնյանների խոսքերով հայկական ազգային ավիափոխադրողը ստեղծվելու է Սուխոյ Սուպերջետ ռուսական ինքնաթիռների բազայի հիման վրա։ Անվտանգության եւ որակի հետ կապված լրջագույն խնդիրների պատճառով մշտապես մամուլի ուշադրության կենտրոնում հայտնվող այդ ինքնաթիռ Ներ հիշեցնենք, նաև ընդգրկված են Ռուսաստանի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցների ցանկում։ Հովանես Մովսիսյանն է շարունակում։
Հայաստանի եւ Ռուսաստանի կառավարությունները քննարկել են Հայաստանում նոր ազգային ավիափոխադրող ստեղծելու հարցը։ Այսօր ազատության հետ զրույցում Հայաստանի կառավարությանն առընթեր քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Սերգեյ Ավետիսյանը հաստատեց, որ ռուսական կողմի հետ բանակցություններ են անցկացրել։
Եղել է նախնական քննարկում, որից հետո որևէ առարկական քայլ չի արվել։
Այս տարվա հոկտեմբերին Հայաստան այցելած Ռուսաստանի արդյունաբերության եւ առևտրի նախարար Դենիս Մանտուրովը հայտարարել էր, որ արդեն 1 տարի է քննարկումներ են անցկացնում հայկական կողմի հետ։ Նա նաեւ հավելել էր, որ նոր ավիաընկերությունը շահագործվելու է բացառապես ռուսական արտադրության, մասնավորապես Սուխոյ Սուպերջետ ինքնաթիռներով։ Հայաստանի քաղավիացիայի վարչության պետը այսօր հաստատեց, ռուսական ինքնաթիռների հարցը քննարկվել է, բայց ամեն ինչ նախնական է։
Որևէ քայլ առարկայական տվյալ հարցի ուղղությամբ դեռ արված չի։ Մենք աշխատանքային շատ նախնական քննարկումների փուլ ենք մի թեթև ունեցել եւ վերջ։
Հայկական ազգային նոր ավիափոխադրող ստեղծելու շուրջ քննարկումների մասին առաջինը հենց ռուսական կողմը հայտարարեց։ Սերգեյ Ավետիսյանը ասաց, որ այս պահին քննարկումներ չկան, իսկ կլինեն արդյոք ապագայում, թե ոչ, չի կարող ասել։ Քաղավիացիայի վարչության նախկին պետ Շահեմ Պետրոսյանն էլ ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իր կարծիքով Սուխոյ Սուպերջետ ինքնաթիռներով Հայաստանում ազգային ավիափոխադրող ստեղծ ելը ռուսական կողմն է պարտադրել։ Այլ տրամաբանական բացատրություն նա չի տեսնում, քանի որ այս ինքնաթիռները վտանգավոր են եւ անգամ ռուսական ավիաընկերություններն են հրաժարվել Սուխոյ Սուպերջետերից։
Միջազգային սերտիֆիկացիան դեռ չեն ստացել այդ Սուպերջետերը, ովքեր որ գնել էին, ասենք դե տարբեր երկրներ, այնտեղ ինչքան գիտեմ Ինդոնեզիան, Հնդկաստանը, ինչ որ տենց գնել էին, հետ են տվել բոլորն էլ այդ օթանավերը։ Հետո այդ գիտենք երկու անգամ միջադեպ ու վարի է գնացել այդ օթանավը, որ մինչև հիմա չեն կարողանում կարգի բերել։
2011 թվականից մինչև հիմա լրատվամիջոցները, այդ թվում նաև ռուսական, հաղորդում են սուպերջեթերի տեխնիկական խնդիրների մասին։ Մոտ 1 տարի առաջ Ռոսավիացիան հանձնարարել էր ստուգել այդ օթանավերի ստաբիլիզատորները։ Անցած տարեվերջին Աերոֆլոտը մի քանի չվերթ չեղարկեց օթանավերի խնդիրների պատճառով։ Այս տարվա հունվարին էլ Յակուտիա ընկերությունն իր 4 սուպերջեթերից 2-ի մոտ խնդիրներ հայտնաբերեց։ Քաղավիացիայի վարչության նախկին պետ Շահեն Պետրոսյանի խոսքով, արևմտյան պատժամիջոցները նաև ռուսական ավիացիոն ոլորտի վրա են տարածվում, և դրանց պատճառով ռուսական կողմը կոմպլեկտավորման ագրեգատներ չի ստանալու։ Մասնագետի խոսքով դրանք ռուսները ինքնուրույն չեն կարողանա ստեղծել։
Մենք տեսանք, թե հրթիռային այդ պատմությունները Ռուսաստանի, հիմա նույն բանը կլինի օթանավերի հետ կապված։ Դրա համար ես ասում եմ, շատ վտանգավոր է։ Նախ դա առաջինը սուպերջետերը վտանգավոր են հատկապես մեր քաղաքացիների համար։
Պետրոսյանի խոսքով ակնհայտ է, որ մեզ ազգային ավիափոխադրող է պետք, բայց այն պետք է ստեղծել Boeing կամ Airbus ինքնաթիռներով։ Տնտեսագետ Մեսրոպ Արաքելյանն էլ վերջերս Մոսկվայից Ռիգա ուղևորվելիս օգտվել է Սուխոյ սուպերջետից։ Հիմա ուղևորությունը ծիծաղով է հիշում. Մոտ 1 ժամ ինքնաթիռում նստած սպասել են, քանի որ տեխնիկական խնդիր կար։ Երբ այն կարգավորվել է եւ հասել են Ռիգա, պարզվել է, որ ուղեբեռը չեն կարող ստանալ։
Բոլորի մոտ զարման քարաչացավ, որ բոլորի ուղեբեռը չկա։ Պարզվեց, խնդիրը զավեշտիցել ավելին է, որ ուղեբեռը ինքնաթիռի մեջ է, ուղակի չեն կարողանում բացել ուղեբեռների պահեստի, այսպես ասած, դուռը, որպեսզի ուղեբեռները տան, և ինքնաթիռը հետ մեկնեց Մոսկվա, որ կարողանան բացել նորից երեկվան վերադարձավ ուղեբեռները վերադարձեցին։
Քաղաքացիական օթանավերի Սուխոյ սուպերջետ ընկերությունը մինչդեռ հայտարարում է, որ առաջացող խնդիրները մեծ չեն և առաջանալու դեպքում մի քանի օրում վերացվում են։ Ընկերության ներկայացուցիչը այս տարեսկզբին հայտնել էր, որ վերանորոգվում է այդ օթանավերի ամբողջ պարկի 20%-ը, 80%-ը շահագործման մեջ է։ Մինչդեռ ռուսական մամուլը գրում է, որ սուպերջետերի 5-ից 1-ն անսարք է։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան հոկտեմբերին հայտարարել էր, որ կարող են 10 սուպերջետ հատկացնել հայ-ռուսական ավիաընկերությանը։ Նրա խոսքով հավանական է, այդ օթանավերը Հայաստանին տրամադրվեն 2018-ի վերջին կամ 2019-ի սկզբին։
Այլ թեմաների մասին, Պոսո հայոց պատրիարքարանի շուրջ ձագած ճգնաժամը որևէ կերպ չի հանգուցալուցվում, բուրըն քննարկումների տեղիք տված պատրիարքի տեղապահի ընտրությունից հետո էլ, որնի վերջո կայացավ իրավիճակ, այդուհանդերձ չմեղմեց պատրիարքի նոր տեղապահ ընտրված Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանին թուրքական իշխանությունները չեն ընդունում։ Փոխարենը պաշտոնական Անկարայի հարգանքն է վայելում պատրիարքի աթոռի մյուս հավակնորդ նախկին փոխանորդ հարամարքեպիսկոպոս Եպիսկոպոս Աթեշյանով, հիշեցնենք, մշտապես գովասանքի խոսքերը շրայելում թուրքական իշխանությունների հատկապես նախագահ Էրդողանի հասցեին։ Անուշ Մրադյանին լսենք։
Պոլսո հայ համայնքը նոր հոգևոր առաջնորդ չի ունենա այնքան ժամանակ, քանի դեռ Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանը հետ չի կանգնել պատրիարքի տեղապահի պաշտոնից և ամեն ինչ հետ չի վերադարձել իր հին վիճակին։ Այսօր նման հայտարարություն արեց Պոլսո պատրիարքական աթոռի միաբան Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը։ Իրեն անվանելով պետության կողմից ընդունված պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդ, Աթեշյանը հայտարարեց. Թուրքիայի իշխանությունները չեն ընդունում մարտի 15-ին պատրիարքարանի հոգևորականների կողմից տեղապահ ընտրված Գարեգին Բեկչյանին։ Աթեշյանն ասում է, այդ ընտրությունները տեղի ունեցան առանց իշխանության համաձայնության։
Մենք Բադյակը հանգստյան գոչելու է իրավունք չունենք։ Բադյակը ընդրողը 7-ն 1-ն հոգևորականները, 7-ն 6-ը աշխարականներն է։ Եվ մենք աշխարականները առանց հարցնելու իկնակլուղ Բադյակը հանգստյան գոչեցինք, ինչ իրավունքով։
Ես նախազգուշացնում էի նրանց, որ մենք այդ իրավունքը չունենք, շեշտում է Աթեշյանը։ Հիշեցնեմ, այս օգոստոսին պատրիարքական ընտրությունները նախաձեռնող խումբը դիմել էր Ստամբուլի նահանգապետարան, առաջարկելով նոր պատրիարքի ընտրություններ անցկացնել դեկտեմբերի 13-ին։ Ակնկալվում էր, որ Ստամբուլի նահանգապետարանն այս դիմումին պետք է պատասխաներ մինչև հոկտեմբերի 9-ը, սակայն մինչև այսօր որևէ արձագանք չկա։ Աթեշյանն այսօր համոզմունք հայտնեց, պատասխան չի էլ լինի, քանի որ իշխանությունը Բեկչյանին հետևաբար նաև ընտրությունների արդյունքները չի ընդունում։ Սրբազանի խոսքով Ստամբուլի նահանգապետարանից էլ ասել են. «Ընտրություն եք ուզում, ուրեմն ամեն ինչ վերադարձրեք հին վիճակին»։ Ազատության հարցին ի վերջո ինչպես պետք է անցկացալուծվի տարիներ շարունակ ձգձգվող հարցը սրբազանն արձագանքեց։
Գարեգին սրբազանն է։ Ինքը պիտի որոշի։ Եթե ընտրություն գուզե, եթե պետությունը իրեն չի ճանաչում, ուրեմն պիտի սա մենակ բարո։ Ես մեկ օմ կկաչվի։
սրբազան։
Իսկ նա ուզում է քաշվել մի
կողմ, թե
չէ սրբազան։ Նամակ, եթե ինձի քրնկը քաշվի մաշում է, մեծ ունակ, եթե նամակ չկրի։ Միայն նամակին
Պատրիարքի ընտրությունների ձգձգման հարցը պարզաբանելու պահանջով մոտ 1 շաբաթ առաջ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարի ներդիմել նաև հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանը։ Նրա նամակը ևս հավանաբար կմնա առանց պատասխանի, այսօր ասաց Աթեշյանը։ Հոգևորականը նաև հայտարարեց. Փալյանի ելույթների պատճառով Ստամբուլահայ համայնքում անհանգստություն կա։
Այդ պարլամենտում մեջ իր խոսելով բռնալու գանչելու համար, որտեղ մենք կգործացնենք մեր իրավունքները։ Պետք է հասկնանք այլևս։ Դուք Հայաստանի մեջ ազատ-ազատ խոսում եք։ Մեր դեղը դուք չեք հասկանար մեզի։
Այսինքն համայնքին դուր չի գալիս Կարո Փալյանի խոսելը։
Նայեք, նյութը դեղին համասամբ դուք խոսի։ Եվ այնպես դուք խոսի, որ մեր համայնքին վնասի չի դա։
Հիմա վնաս է տալիս նա համայնքին։
Եթե համայնքը անանգստ է, ուրեմն մի բան կա մեջտեղ։
Վերադառնանք մեր հայաստանյան խնդիրներին։ Լոռու մարզում Մաղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատում հերթական վթարից 10 օր անց անգամ հետևանքները չեն վերացվել։ Պաչանվարի արտահոսքը պատել է քաղաքի մի հատվածը, հասնելով անգամ դպրոցի տարածքի, տարբերություն մասնագետների, որոնք պնդում են, թե արտադրական այդ թափոնի վնասներն անարարկելի են, կոմբինատում առանձնապես չեն շտապում մաքրել դրանք, սպասում են անձրևի։ Տեղից պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի Պոչամբարից տեղի ունեցած վթարային արտահոսքից 10 օր անց էլ համայնքի դպրոցի բակն ու հարակից այգին դեռ չեն մաքրվել։ Տարածքում սուր հոտ է, ծառերն ու գետինը պատված են մոխրագույն զանգվածով։ Չնայած դպրոցում ամիսներ առաջ հիմնանորոգումը է սկսվել և դասապրոցեսը տեղափոխված է այլ շենք, բայց այստեղ աշխատող շինարարներ կան։ Աղթալայի բնակիչ համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության տնօրեն Օլեգ Դուլգա Արյանը համոզված է, դպրոցի շրջակայքով մեկ տարածված արտադրական թափոնը հարուստ է ծանր մետաղներով և նրա վնասներն անարարկելի են։
Ունենք մի հատ դպրոց, իր բակով ամբողջապես սպիտակած, թունավորված, նույնիսկ ասենք երևում այնտեղ, որ Պոչանքի փոքրիկ գետակ էր առաջացել արդեն տարածքով, սենց գնում էր այդ Պոչանքը։ Երեխաները սովորել են, և դա բնականաբար իրենց առողջությանը վնաս է տալու, այսինքն պետք է մտածել այս պայն հետևանքները վերացնելու մասին, այ առաջինը հենց այդ է։
Կոմբինատի բնապահպանական բաժնի պետ Գագիկ Շահնազարյանը, որ դեպքի վայրում էր, ազատությանն ասաց, փոքր անցք է բացվել Պոչատարբ խողովակի վրա և բարձր ճնշման տակ հեղուկ թափոնը տարածվել է։ Վթարը գիշերով է տեղի ունեցել, ֆաբրիկայի աշխատանքը 3 ժամով դադարեցրել են, վթարը վերացրել ու շարունակել աշխատանքը առանց տարածքը մաքրելու։ Ի տարբերություն տեղի ունեցածից անհանգիստ բնակիչների, կոմբինատի պատասխանատուն ասաց, վտանգավոր ոչինչ չկա և սպասում են անձրևների։
Հիմա ինչ եք, ինչ քայլեր եք ձեռնարկելու այս վերացնելու համար։
Վերացնելու համար ոչ մի բան պետք չէ, ընդամենը մի անձրևա պետք։
Այսինքն դուք կոնկրետ քայլեր չեք ձեռնարկելու, սպասելու եք։
Ձեռնարկում ենք, այսինքն ջրցան մեքենաներով մենք մաքրում ենք հիմա։
Մաքրել եք։
Այո։
Բայց ինչի՞ չի անցել։
Մենք անձ փողոցներն ենք հիմա մաքրում։
Բայց եթե վտանգավոր չի, ինչի՞ եք մաքրում։
Գիտեք ինչ, որպես փոշի չառաջանա այդքան։
Ծանր մետաղներ չեն պարունակում։
Ոչ։
Դա ինչ
նյութ հասա, որ այսպես ենք։ Դա սիպո։ Հիմա դուք ուզում եք իմանալ, թե Պոչատար խողովակով մենք ինչ ենք ուղարկում Պոչամբար, դրա համար նորից կրկնում եմ։ Կա համապատասխան անալիզներ բոլոր գերատեսչական մարմիններում, ում դա հետարքիր է։
Դեռ 2 տարի առաջ Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի հանրային առողջապահության ֆակուլտետը հետազոտություն էր կատարել պղնձարտադրության փայտնի Ալավերդի և Աղթալա քաղաքներում և պարզել, որ երեխաների արյան և հողի մեջ ծանր մետաղների, հատկապես մկնդեղի և կապարի պարունակությունը մինչև 13 անգամ գերազանցում են թույլատրելի սահմանը։ Նույն թվականին բնապահպանական պետական տեսչությունը տուգանել էր Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատին թույլ տված խախտումների համար։ Տեղեկացանք, որ կոմբինատը մեզ տված հարցազրույցից հետո ջրցան մեքենա է բերել տարածքը արտադրական աղբից մաքրելու համար։
Միջազգային Ռուսաստանային թեմաներին անդրադառնանք, Ռուսաստանի իշխանությունները Մագնիցկու օրենքի շրջանակներում պատժամիջոցներից ամերիկյան իշխանությունները ներողություն Մագնիցկու օրենքի շրջանակներում պատժամիջոցներից անկում ավելացրին 2007 թվականից Չեչնիան ղեկավարող Ռամզան Կադիրովին և ևս 4 ռուսաստանցիների։ Վաշինգտոնը նրանց մեղադրում է մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարումների, այդ թվում արտադատարանային հաշվեհարդարների, խոշտանգումների, մարդկանց առևանգումների մեջ։ Նահանգների կողմից ռուսաստանցի պաշտոնյաների դեմ հերթական այս պատժամիջոցները Կրեմլը որակում է ագրեսիայի աննախադեպ դրսևորում և հայելային պատասխանով սպառնում։ Մինչ այդ տեխնիկական փոքրիկ խնդիր կա, Կրեմլում դեռ չեն գտել նահանգներում Կադիրովի տրամաչափի պաշտոնյա, Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանն է պատմում։
Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը հայտնվել է Միացյալ Նահանգների Մագնիցկու ցուցակում։ Կրեմլը պաշտպանում է Կադիրովին և հայտարարում, որ համարժեք պատասխան է տալու ամերիկացիներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր անօրինական է որակել ռուսաստանցիների դեմ նոր պատժամիջոցները։ Ռուսական կողմը համարժեք պատասխան կտա, ասել է Պեսկովը, իսկ հա հարցին, թե ով է Կադիրովին համարժեք պաշտոնյա Միացյալ Նահանգներում, Պեսկովը դժվարացել է պատասխանել, նկատելով, որ Կադիրովի պես մարդիկ Միացյալ Նահանգներում քիչ են։ Ես կարող եմ միայն հպարտանալ, որ ցանկալի մարդ չեմ ամերիկյան հատուկ ծառայությունների համար, իր հերթին, գրել է Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության Մագնիցկու ցուցակում հայտնվելու մասին տեղեկությունը մեկնաբանելիս։ Կադիրովն այս որոշումը մեկնաբանել է սոցիալական ցանցերից մեկի իր էջում, նշելով, որ չերել պատրաստվում մեկնել Միացյալ Նահանգներ կամ հաշիվներ բացել Bank of America-ում։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության տվյալներով Կադիրովը պատասխանատու է Չեչնիայի մարդու իրավունքների կոշտ ոտնահարումների համար։ Բացի Կադիրովից, Մագնիցկու ցուցակում են հայտնվել նաև Չեչենական Արգուն քաղաքի ոստիկանության ղեկավար Այուբ Կադաևը, ում ամերիկացի պաշտոնյաները մեղադրում են համասեռականների իրավունքները ոտնահարելու, նրանց հետապնդելու մեջ, և ևս 3 ռուսաստանցիներ, ովքեր կապ ունեն հենց Մագնիցկու գործի հետ՝ Անդրեյ Պավլովը, Ալեքսեյ Շեշենյան և Յուլիա Մայորովան։ Հիշեցնեմ, Մագնիցկու ցուցակը Միացյալ Նահանգներում ընդունվել է 2012-ի դեկտեմբերին։ Այն թույլ է տալիս պատժամիջոցներ սահմանել այն անձանց նկատմամբ, ովքեր Վաշինգտոնի կարծիքով ինչ որ կերպ առնչվում են ռուսաստանյան բանտում 2009-ի նոյեմբերին Հերմիտեջ կապիտալի իրավաբան Սերգե Մագնիցկու մահվան հետ։ Այդ օրենքի 404-րդ կետը պահանջում է ամերիկյան վարչակազմից ջրի երես հանել այն անձանց, ովքեր պատասխանատու են իրավաբանի նկատմամբ կիրառված բռնության ու նրա մահվան համար, ինչպես նաև ներառել ցուցակում Մագնիցկու գործի հետ կապ չունեցող արտադատարանային հաշվեհարդարների և մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների համար մեղավոր այլ անձանց։ Ցուցակն ամեն տարի համալրվում է նոր անուններով։ Բացի Միացյալ Նահանգներից, Մագնիցկու ցուցակն ընդունել են Մեծ Բրիտանիայում, Կանադայում և Լիտվայում։ Ռամզան Կադիրովը ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան է ամերիկյան ցուցակում։ Նշենք, որ այս ցուցակում ընդգրկվածների նկատմամբ պաշտոնական Վաշինգտոնը կիրառում է տնտեսական պատժամիջոցներ և արգելում է նրանց մուտքը Միացյալ Նահանգներ։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Թրամփի վարչակազմը հավանություն տվեց Ուկրաինային զենքի վաճառքը, խոսքը շուրջ 40 միլիոն դոլար արժողությամբ գործարքի մասին է, Կիևը փորձում է ձեռք բերել ավելի ծանր սպառազինություն, սակայն ամերիկյան իշխանություններն առայժմ համաձայնել են վաճառել թեթև ռազմական տեխնիկա, որը կօգնի վերացնել Ուկրաինայի արևելքում Մոսկվայի աջակցությունը վայելող ռուսամետանջատականների դեմ պատերազմող ուկրաինական բանակի խոցելիությունը, մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը հաստատել է Ուկրաինային ամերիկյան արտադրության թեթև սպառազինություններ և միջև 50 մմ տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ վաճառելու արտոնագրեր տրամադրելու հարցը։ Պետդեպարտամենտի խոսնակ Հիթ Հերնաուերթը ասել է, որ որոշման մասին կոնգրեսը տեղեկացվել էր դեկտեմբերի 13-ին։ ԱՄՆ արտահանողները կարող են դիմել Ուկրաինային զենքի վաճառքի արտոնագիր ստանալու համար, որը Պետդեպարտամենտը կստուգի յուրաքանչյուր կոնկրետ գործարքի դեպքում։ ԱՄՆ-ի վարչակազմի որոշումը ծանր սպառազինությունների վաճառք չի նախատեսում, չնայած Կիևը դիմել էր նման խնդրանքով, մասնավորապես խնդրելով նաև հակատանկային հրթիռային համակարգեր երկրի արևելքում ռուսամետ անջատական զինյալների դեմ պայքարելու համար, սակայն Վաշինգտոնը չի թույլատրել ծանր զենքի վաճառքը Ուկրաինային։ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի Ուկրաինային զենք վաճառելու որոշումը մամուլը տարբեր կերպ է գնահատում։ Վաշինգտոն Փոստը գրում է, որ սա Ուկրաինային մահաբեր զենքի վաճառքի առաջին թույլտվությունն է, ինչը հստակորեն տարբերվում է նախորդ վարչակազմերի քաղաքականությունից։ Սակայն Reuters-ը, վկայակոչելով Պետդեպարտամենտի փաստաթղթերը, հաղորդում է, որ Ուկրաինան մի քանի տարի Ամերիկայից փոքր քանակով թեթև զինատեսակներ հրաձգային զենք է գնել, թե մինչև 2014-ը, երբ Ռուսաստանը բռնակցեց Ղրիմը, թե բռնակցումից հետո։ Պետդեպարտամենտի խոսնակ Հիթեր Նավերթը ևս ասել է, որ ԱՄՆ-ի նախորդ երկու վարչակազմերը Ուկրաինա արտահանելու արտոնագրեր էին հաստատել, այնպես որ սա նոր բան չէ, ասել է նա։ 2014 թվականին Կոնգրեսը Ուկրաինայի ազատությանը աջակցելու օրենք էր ընդունել, ինչը նաև զենքի վաճառքի հնարավորություն էր տալիս, սակայն Օբամայի վարչակազմը խուսափում էր դրանից։ Օրենքի համահեղինակ հանրապետական սենատոր Բոբ Քորքերը բարձր է գնահատել Ուկրաինային զենք վաճառելու Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի որոշումը։ Ես գոհ եմ, որ վարչակազմը հավանություն տվեց պաշտպանական մահաբեր զենքի վաճառքը Ուկրաինային։ Այդ որոշումը պաշտպանվել է Կոնգրեսում, 3 տարի առաջ օրենք է ընդունվել և արտացոլում է մեր երկրի հանձնառությունը Ուկրաինային պայքարելու համար ռուսական շարունակվող ագրեսիայի դեմ։ Washington Post-ին ասել է հանրապետական սենատոր Քոքերը։ ԱՄՆ-ի բարձրաստիճան զինվորական, զինված ուժերի միացյալ շտաբի պետ Ջոզեֆ Դանֆորդը այս տարեսկզբին ասել էր, թե առաջարկել է մահաբեր զենք տրամադրել Ուկրաինային օգնելու համար պաշտպանելու երկրի ինքնիշխանությունը։ Իսկ սեպտեմբերի 26-ին Սենատի պաշտպանական հարցերով հանձնաժողովի լսումներին Դանֆորդը ասել էր, թե Ուկրաինային զենք տրամադրելու առաջարկը սպասում է Սպիտակ տան որոշմանը։ Ուկրաինայի հարցով ԱՄՆ-ի հատուկ բանագնաց Քուրտ Վոլքերը դեկտեմբերի 19-ին ասել է, որ 2017-ը ամենաշատ բռնություններ արձանագրած տարին է, զգուշացնելով, որ մարտական գործողությունները աճում են։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին երեկ ասել է, որ հակամարտ գոտում հումանիտար և անվտանգության վիճակը կտրուկ վատթարացել է։ 2014-ի ապրիլից Ուկրաինայի արևելքում բռնկված հակամարտության արդյունքում 10,300 մարդ է զոհվել։
Արգելյուն քննդիրներ հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
168 ժամը զրուցել է ռուս ռազմական վերլուծաբան Պավել Ֆելգենգաուերի հետ, անդրադառնալով ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռոուզ Գոթե Մյոլլերի այն հայտարարությանը, թե Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունների ինտենսիվությունն ու արագությունը կախված է հայկական կողմից։ Վերջինիս խոսքով ՆԱՏՕ-Հայաստան հարաբերությունները փորձի արվում բարձրացնել Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների մակարդակին, սակայն Ռուսաստանը չի հանդուրժի, եթե Հայաստանն իր անվտանգության ոլորտը հանձնի արևմուտքին։ Դրա փորձը եղավ 2013 թվականին, կանխվեց, կարծում եմ նույնը չի կրկնվի, ասել է Ֆելգենգաուերը, հավելելով. Ռուսաստան Միացյալ Նահանգներ արճակատման պարագայում երրորդ կողմերը պետք է զգուշավորություն ցուցաբերեն, ծխալ չընկալվելու նպատակով։ Արավոտի հետ զրույցում Գերմանիայի Բունդեսթագի պատգամավոր Ալբերտ Վայլերն ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուսման գործում ԵՀԿ Մինսկի խումբը մեծ կարևորություն ունի։ Հակամարտությունը պետք է խաղաղ լուծում ունենա։ Այդ համատեքստում պետք է սերտորեն գործակցենք Ադրբեջանի հետ, ինչը մեզ թույլ կտա խնդիրը ոչ թե արագ լուծել, այլ դանդաղ, բայց խելամտորեն։ Նրա համոզմամբ խնդրի խելամիտ լուծումը ենթադրում է երկու ստեկ փողզիջումների ճանապարհ։ Առավոտի նկատառմանն ի պատասխան, թե Ադրբեջանն իր ռազմատենչ քաղաքականությամբ ցույց է տալիս, որ չի ցանկանում բանակցել փողզիջումների շուրջ, նա այսպես արձագանքեց. «Պետք է որոշում կայացնել Ադրբեջանի հետ, ոչ թե Ադրբեջանի դեմ»։ Այս հարցում Ռուսաստանը, որպես Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներից մեկը, կարող է լավ մոդերատորի դեր տանել, որպեսի հարցը լավագույնս լուծվի։ Այսինքն, երրորդ երկրի բարի կամքի դրսևորումը նպաստավոր կլինի իդեմս երկու կողմից փողզիջումների։ Ժամանակը գրում է, ազգային ժողովում 3 դատական օրենսգրքում և հարակից մի քանի օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին նախագծերի փաթեթիկ հվերգության շուրջ տեղի ունեցած խառնաշփոթին կարելի է մի քանի բնութագրում տալ. Իրավական մեղմասած ոչ կոմպետենտություն, իրավական մտքի բախում, անձնական հարաբերությունների բախում եւ այլն։ Ազգային ժողովի նախագահը նախագիծը քննարկման ներկայացնելիս հենց այնպես չէր կարդում, որ դա սահմանադրական նախագիծ է, քանի որ նախագիծը քննարկվել էր նաև պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում, որի նախագահը մասնագիտությամբ իրավաբան Հրայր Թովմասյանն է։ Դավիթ Հարությունյանը հիշեցնում է, որ այդ նախագիծը ոչ թե սահմանադրությունից բխող նոր օրենսգիրք է, այլ ընդհանրապես գործող դատական օրենսգրքում փոփոխություններ անելու մասին օրինագիծ։ Նշենք, որ սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացից սկսած ու դեռ ավելի վաղ այլ տեղեկություններ էին շրջանառվում, որ Դավիթ Հարությունյանի եւ Հրայր Թովմասյանի միջև սուր հակասություն կա, եւ Դավիթ Հարությունյանը առիթը բաց չթողեց եւ որպես մասնագետ նրան փուրը տվեց։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, ռադիոթերք վերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը առայժմ։